Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti zašto se vlast u Srbiji solidarizira sa tabloidom nakon oštre kritike američkog ambasadora na račun pisanja toga lista. Rade Veljanovski, sveučilišni profesor.
Ljudi malih demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u zastoju, tako će i ostati dok se izborni procesi u obje zemlje ne okončaju, smatraju analitičari. Istražujemo da li će skorašnje punopravno članstvo u NATO u Crnoj Gori donijeti i ekonomske koristi.
Ja nisam baš uvjeren da ti investitori koji su planirali i žele i hoće i imaju namjeru i projekte da dođu u Crnu Goru, da ih je sprečavalo to što Crna Gora nije bila u NATO ili da će ih mnogo ohrabriti to što će Crna Gora za koji mjesec ili za mjesec dana biti u NATO.
U Bosni i Hercegovini većina mladih danas zazire ustupanja u mješovite brakove. U Sarajevu smo razgovarali sa Bojanom i Irmom. Na pitanja koja im okolina postavlja, Bojan duhovito odgovara.
Mi jesmo miješanom braku jer sam ja muškarac, a ona je žena.
Na ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina građana Čajetine i Zlatibora protestovalo ispred zgrade vlade Srbije u centru Beograda. U glavni grad Srbije došli su na poziv predsjednika te opštine Milana Stamatovića kako bi tražili izdavanje građevinske dozvole za izgradnju panoramske gondole na Zlatiboru. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Ovdje smo došli da tražimo građevinsku dozvolu da bi radili u skladu sa zakonom. Samo tražimo da se reši pitanje zemlje i to je u njihovoj nadležnosti da kažu otvoreno srpskom narodu da li je ta zemlja privatna ili je u vlasništvu države Srbije. I danas su sa nama došli vredni i pošteni Zlatiborci da pokažu ministarstvu da ne radi svoj posao kako treba, a mi hoćemo samo da se poštuje zakon.
Mandatar za sastav nove vlade Makedonije Zoran Zaev počeo je danas razgovore o formiranju kabineta, prvi sastanak upriličen je sa predstavnicima Demokratske unije za integraciju, najvećim koalicionim partnerom iz albanskog političkog bloka. Ustavni rok do kada bi Zaev trebalo da predloži program i sastav kabineta ističe 6. juna, a nova vlada trebalo bi da bude formirana do kraja naredne sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade Brazilaca okupilo se na demonstracijama u nekoliko gradova protiv vladavine predsjednika Mišela Temela sa zahtjevom da se održe prijevremeni izbori, prenijeli su brazilski mediji. Demonstranti su izašli na ulice u nekoliko gradova, uključujući Rio de Janeiro, Sao Paulo i Braziliju. Temer je navodno odobrio isplate jednom poduzetniku da bi učutkao svjedoka u istrazi o nacionalnoj naftnoj kompaniji Petrobras. Predsjednik je to demantovao. Viši federalni sud u Brazilu jučer je odobrio zahtjev za sprovođenje nove istrage. Grčki parlament odobrio je po zahtjevu kreditora nove mjere štednje koje će dodatno smanjiti prihode Grka u naredne tri godine. Danas je oko 15.000 građana protestovalo ispred parlamenta zbog novih rezova na poziv glavnih sindikata. Desetine mladih su bacali molotovljeve koktele na policiju koja je čuvala parlament i koja je odgovorila suzavcem. Policija je saopštila da je jedan čovjek uhapšen dok je više privedeno zbog učešća u nasilju. Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje vlasnika i drugih odgovornih u opozicionom dnevnom listu Sežđi, prenijela je turska državna agencija Anadolia. Burak Akbaj i još troje zaposlenih koji su vodili internet stranicu Sežđijevog nedeljnika Mediha Olgun optuženi su za povezanost sa pokretom Fetulaha Gulena. U Iranu se održavaju predsjednički izbori, prvi u zemlji otkako je u julu 2015. sklopila istorijski nuklearni sporazum sa velikim silama. Oko 56 miliona glasača glasaće na više od 63.000 glasačkih mjesta. Direktor švedskih javnih tužilaštava odlučio je da odustane od istrage za slučajeve navodnog silovanja za koje se sumnjiči direktor Wikileaksa Julian Assange. Ovaj potez dolazi uoči ispitivanja suda u Štokholmu na zahtjev advokata Assangea da Švedska povuče evropske naloge za hapšenje. Assange od 2012. godine živi u ambasadi Ekvadora u Londonu pokušavajući izbjeći izručenje Švedskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dio ministara aktualne vlade Srbije i tamošnjih medija koji u javnosti važe za provladine utrkuju se u kritikama, kako navode, nediplomatskog ponašanja Kajla Skata, američkog ambasadora u Beogradu, a nakon što je on, pocrtavši da se koristi povremenom terminologijom srpskog premijera Aleksandra Vučića, tabloid Informer označio pojmom ološ. Tim povodom Ivica Dačić, šef diplomacije i jedan od potpredsjednika vlade, upravo je u izjavi Informeru najavio službenu reakciju Ministarstva vanjskih poslova. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, je pak istom tabloidu rekao da je Skatov istup neočekivan i nediplomatski, bilježi Milan Ešić.
Niko međutim nije pomenuo pregršt naslovnih stranica sa kojih prenosimo citate onako kako su objavljeni. Ambasador Scott ucenjuje Srbija da zarati sa Putinom. Kyle Scott hoće da zavlada Srbijom. Janković Scottov Scott. Scott u dilu sa reketašima. Ko je taj tabloid posljednjih mjeseci objavljivao? Nije to ni jedini zapadni diplomata sa kojim se taj tabloid obračunavao, istovremeno glorifikujući predstavnike Rusije u Srbiji.
Izuzetno ružno način na koji taj list piše o stranim diplomatama, optužuje za subverziju vlasti. Bez ikakve ograde od strane vlade Srbije, koja mislim da bi bila dužna se ograde od takvih novina, takvog tona i takvog tretiranja stranih diplomata, naročito mislim ambasadora koji su predstavljaju te zemlje ovde.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu. Posmatrajući dnevna izdanja ovog lista, izgleda da se na njegovoj često krajnje uvredljivoj i nipodoštavajućoj kritici nalaze svi oni čiji stav predstavlja vid pretnje politici koju vodi izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tretmanu poput ambasadora Skata redovno su izlagani opozicioni političari, ali i novinari i intelektualci te javne ličnosti. Dragan Šormaz, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, ali i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, odbacuje mogućnost da se radi o tendencioznom izveštavanju, navodeći da se slično ponaša većina medija u Srbiji.
Možda je to problem, što institucije koje su zadužene da nešto rade, ne rade. Ali da očekujete da nekog ambasadora brani predsjednik vlade,
ne očekujem da ambasadora brani predsjednik vlade, nego očekujem da se mediji koji ne rade svoj posao na adekvatan način.
To treba da rade nadležne institucije, da eventualno upozore javnost na takvo ponašanje. I ako to nisu radile, onda se slažem sa vama da je to problem.
Ali opet taj medij važi za u javnosti provladin tabloid.
Po mojim informacijama, nijedan medij nije provladina novina ili tabloid ili televizija. A da li vole tako da se predstavljaju, da li imaju neke takve aspiracije ili tako dalje, to jednostavno postoji svugdje, pa i u Srbiji.
Šta je tačno to što je ambasador Skat izrekao, što je podiglo toliku buru u delu javnosti Srbije koja je bila gluva kada su neki od kultnih, kritički orijentisanih emisija skidene sa televizijskih programa, a novinari dobijali i još uvijek dobijaju otkaze?
Ima informacije, takozvani informacije na bazi izvorima koje ja nemam pojma šta su. Informer je najobičniji ološ, kako kaže vaš premijer. Što se tiče vesti. Ima slobodne medije, ali medije bi trebali biti bazirane na činjenica. A Informer, ja ne vidim činjenice, samo vidim lažava. Hvala lepo.
Tako je Skat odgovorio na pitanje novinarke Informera o navodnoj blokadi evropskog puta Srbije zbog nezadovoljstva, citat, načinom na koji Vučić vodi zemlju, kraj citata. Ivan Vujačić, primećujući da Skatov istup nije bio po diplomatskim standardima, ističe da je nesumljivo bio podstaknut ranije objavljenim napisima usmerenim protiv njega.
Nije on jedini strani diplomat i ambasador ovdje koji je iziritiran načinom pisanja tih novina. Ako se dobro sećam, jedan put su sklikali bivši američki ambasador i britanski ambasador sad pod naslovom p***ska posla. To mi je neko od njih rekao. Vjerovatno je akumulacija raznoraznih ekcesa iz raznoraznih tabloida doprinula tome da on tako nešto kaže.
Rade Veljanovski, dugogodišnji novinar i univerzitetski profesor, zaključuje da država u ovom slučaju podržava one koji obesmišljavaju sve moralne i profesionalne kodekse izveštavanja. Još jednom se pokazalo da su u zapećku države oni koji imaju javni interes prioritet, kaže Veljanovski.
Ljudi malih, demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta i to je vrlo problematično sa tog stanovišta da ne moraju da biraju reči i kada je nešto tačno i kad nije tačno.
Ocene eksperata da se informer ogrešio pravila profesije i etike do sada nisu posebno koštale ovaj dnevnik. Za raspravu je da li na tome može zahvaliti upravo političkoj podršci ili zaista institucionalnoj tromosti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Novinar i odvjetnik Milan Pavlica tužio je premijera i izabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomacije Ivicu Dačića za godine koje su mu oduzeli politikom koju su vodili 90-ih. Video priču Ive Martinović pogledajte na našem webu.
Sudu je podneo tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića i ministra inostranih poslova Ivice Dačića, jer su, kako navodi, svojim delovanjem tokom 90-ih doprineli da se uspori evropski put Srbije i zemlje uvuče u rat. Tužbom traži da mu nadoknade simboličnu nematerijalnu štetu za izgubljene godine, kada je, citat, u najkreativnijem delu života morao da se nosi sa embargom, ratom i inflacijom.
Motiv mi je bio to što bi se one prilike priznali i napravili su grešku, a sad to što su napravili grešku treba neko, nešto da snose neko posledice.
Sud je tužbu odbio uz obrazloženje da nema za cilj ostvarivanje, već zloupotrebu prava radi šikane suprotne strane. A Pavlica je, iako mu se nije ni nadao, ostao bez simboličnog jednog dinara odštete koliko je tražio.
Toliko sam zamislio da vrede životi svih nas, ljudima koji odlučuju.
Milan skoro 30 godina čeka odgovor na pitanje koje je tužbom postavio.
To su te izgubljene godine. Ako mi sad kažemo, sad ćemo svi kao da se živimo zajedno i sve imamo jedno tržište i da sarađujemo dobro susjedski odnosi, pa koji smo đavo ratovali?
Milan se tužbom obratio i narodu Srbije, tražeći od parlamenta, kao njegovog punomoćnika, da se obaveže da će u buduće, baš kao i on sam, više razmišljati prilikom izbora svojih predstavnika. I taj deo sud je odbio. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije već duže vrijeme je u zastoju. Tako će i ostati dok se izborni procesi u obje zemlje ne okončaju, iako bi provođenje postignutih sporazuma išlo u korist i Beogradu i Prištini. Detaljnije Amra Zajneli.
Najmrašiti dobar poznavalac prilika na Kosovu posjeća kako je dijalog od prošle godine na odmoru, a da je sav ovaj period propraćen napetom situacijom i brojnim unutrašnjim dešavanjima na Kosovu i u Srbiji. Rašitina očekuje da će se dijalog nastaviti ni ove godine, osim što je moguće da će se održati samo pojedini sastanci lidera. Imamo dva problema. U Srbiji izabrani predsjednik Aleksandar Vučić još uvek ne zna koga će izabrati za premijera. Pitanje je da li će biti novi izbora ili će ga on sam imenovati. Na Kosovu se očekuje imenovanje novog premijera nakon prevremenih izbora 11. juna. Tek nakon toga će se omogućiti visokoj predsjednici Evropske unije Mogherini da odredi format dijaloga. Da li će on uključiti samo predsjednik ili samo premijere? Mislim da će biti dijalog četvorke, predsjednici sa glavnim predstavnicima države. Ali dok se to odredi, proći će meseci i stići će jesen kada su lokalni izbori na Kosovu. A ukoliko se uskoro ne imenuje premijer u Srbiji, mogući su izbori i u Srbiji. U Srbiji proces dijaloga je veoma osjetljiv i svaki korak u tom procesu utiče na unutrašnja dešavanja, upozoravam Rašiti. On dodaje da beskonačno pauziranje i odlaganje dijaloga sve više otežava taj proces. Također ističe da ni Evropska unija nema i ne želi da imponira agendu u tom procesu, već želi da sačuva status lakog posrednika. S druge strane, Aleksandra Popov iz Nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada smatra da obe strane doprinose ovakvoj situaciji.
Kada je reč o Kosovu, mislim da se tu ne samo kroz izbore, nego i na druge načine sabotira ono što je dogovoreno u Briselu, na primjer formiranje zajednice srpske opštine koja je jedna od ključnih stvari, onda se blago reaguje na proteste opozicije u vidu samoopredeljenja kojima je glavno pitanje ne korupcije, ne siromaštvo, ne ovo ono, nego zajednice srpske opštine i demokracija, granice sa Crnom Gorom. Pa onda na to dođe još i učestali izbori i onda faktički je blokiran dijalog. Naravno i naša strana ne doprinosi da situacija bude bolja. Evo svetimo stav onog šarenog voza koji je opet radikalizovao, u stvari doveo do sjajanja odnosa između Beograda i Prištine. Tako da kao da ni sa jedne strane nema bolje da se to nazive.
Popov smatra da se na ovaj način i odlaže zadnja tačka pregovora, a to je zvanično priznanje Kosova strane Srbije. Rašiti ocenjuje da je recipročno priznanje ipak daleko. On veruje da bi druga faza dijaloga trebala da se tiče recipročnog priznanja jurisdikcije domaćeg zakona, a kako bi se jasno okončale pretenzije jedne strane, posebno Srbije, nad teritorijom, administracijom i imovinom Kosova. Nakon toga bi lakše bilo da se razgovara o implicitnom priznavanju Kosova, što bi omogućilo barem integraciju Kosova u Ujedinjenim nacijama. Druga faza dijaloga, međutim, nije na horizontu. Plašim se da nismo na dobrom putu, dinamika je veoma usporena, odnosno izgubljena, zaključuje Rašiti. Kosovo i Srbija su marta 2011. godine počele direktne tehničke pregovore prvi put od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. Među prvim dogovorima bio je onaj o integrisanom upravljanju granicama, odnosno slobodi kretanja. Krajem 2012. počinje politički dijalog premijera dveju država Hašima Tačija i Ivice Dačića. Aprila 2013. postignut je prvi sporazum o normalizaciji odnosa koji predviđa i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Zajednica koja još uvek nije formirana. Novembra iste godine održavi se lokalni izbori na Kosovu, na kojem uz podršku Beograda učestvuje i sever zemlje. Maja 2014. Kosovo raspisuje prevremene parlamentarne izbore zbog nemogućnosti da se u Skupštini izglasa formiranje vojske. Nakon toga nastupa višemesečna blokada kosovskih institucija i pauza u dijalogu. U Srbiji su također marta 2014. održani vanredni parlamentarni izbori. U Srbiji se 2016. održavaju lokalni parlamentarni izbori, a aprila 2017. predsjednički. Kosovo je pred prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna, a na jesen se održavaju i redovni lokalni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li će članstvo Crne Gore u NATO utjecati na povećanje ekonomskih aktivnosti i privlačenje značajnih stranih investicija, posebno onih iz zapadnih zemalja? Odgovore ima Srđan Janković.
Koliko predstojeće formalno članstvo u NATO može uticati na rast ekonomske i privredne aktivnosti Crne Gore, ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da, kao i u zemljama koje su se prije Crne Gore priključile NATO alijansi, i u Crnoj Gori može doći do povećanja investicija. Međutim, privlačenje stranih investicija zavisi i od drugih faktora, kaže Lekić.
Može se očekivati da će i kod nas se desiti neki porast investicija, odnosno tih investitora koji će doći. Međutim, ja nisam baš uvjeren da ti investitori koji su planirali i žele i hoće i imaju namjeru i projekte da dođu u Crnu Goru, da ih je sprečavalo to što Crna Gora nije bila u NATO, ili da će ih mnogo ohrabriti to što će Crna Gora za koji mjesec ili za mjesec dana biti u NATO. Mislim da su tu osnovni problem su druge ekonomske stvari, profit koji može da se ostvari, radna snaga, drugi resursi, pogodnosti koje država treba da da investitorima. To su osnovni elementi koji privlače investitore, a naravno članstvo u NATO samo je jedna bezbedonosna poluga koja služi da jednostavno ti investitori imaju jednu dodatnu sigurnost.
Siniša Lekić vjeruje da bi crnogorska privreda mogla da se pokrene priključenjem Crne Gore NATO-u tako što će alijansi ponuditi usluge.
Smatram da NATO treba nama više da pomogne, da mi počnemo da radimo određene proizvodne programe koje su za NATO alijansu potrebne, ne znam, od opreme, od uniformi, od hrane, od tako nekih drugih stvari koje bi naša privreda trebala da se uključi, da to su potrebne određeni certifikati, da to su potrebne određene tehničke uslove koje treba se ispunjavati.
Nabavke za NATO predstavljaju jedan od segmenata na kojima kompanije mogu da profitiraju. Sastoji se od priključenja kompanije na tendere uz prethodno ispunjavanje standarda. Da tu postoji perspektiva, saopštila je na primjeru Hrvatske Tajana Kesić-Šapić iz Hrvatske gospodarske komore, koja je crnogorskim privrednicima održala predavanje o uključivanju u nabavke NATO snaga. To, prema riječima Kesić-Šapić, ne podrazumijeva samo nabavku naoružanja.
Nije to nabavljanje samo oružja, municije, opremanje vojnika, šljemova i nešto tako. NATO je zapravo sve. Znači, NATO nabave se odnose i na prehranu, i na opremanje neke infrastrukture, izgradnja aerodroma, izgradnja nekih prilaznih cesta, pa znači ICT oprema, turističke nekakve usluge, usluge prevođenja, savjetodavne usluge. Znači, postoji čitav spektar natječaja i čitav spektar aktivnosti na koje se zapravo gospodarstvenici mogu prijaviti, a nisu vezane isključivo za naoružanje.
Nacionalni koordinator za NATO Dragan Pejanović očekuje od crnogorskih kompanija da povećaju svoje standarde i da se jave na tendere, a od čega će korist imati i država.
Dobiti posao na ovom velikom tržištu za naše kompanije je pravo bogatstvo, jer to su ogromne cifre. Vidjeli ste, jedan posao je od 5 miliona obično i dalje, tako da je to nešto što bi zaista bilo veliko i značajno, ne samo za kompaniju, nego ja mislim i za našu privredu i za državu Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, snalazić kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i ima normalno da je zamrlo taj mjesto. I bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istinje to smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je to sve običaj.
Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj je nekada bilo najviše takozvanih miješanih brakova, danas veliki broj mladih zazire od toga. Priča o tome ima Marija Nautović.
Bojan i Irma su u takozvanom miješanom braku već nekoliko godina. Za njih nije bilo važno ime, nacije ili religija onog drugog. Spojila ih je ljubav, kako kažu na prvi pogled. Bojan objašnjava šta za njega znači takozvani miješani brak.
Mi jesmo u miješanom braku, jer sam ja muškarac, a ona je žena. Budući da živimo u modernom društvu u kojem su i brakovi drugih vrsta mogući, na prvo mjesto rekao bi da je miješani brak zato jer sam ja muškarac, a Irma je žena.
Ovo dvoje mladih ljudi brak, ljubav i zajedništvo posmatraju van nacionalnih i vjerskih barijera, no i oni su bili suočeni sa pitanjima koje je bosansko-hercegovačko društvo spremno da postavi svakom ko se usudi na bilo kakav način izaći iz svog stada. Kako je to izgledalo u njihovom slučaju, priča Irma.
Moja tadašnja najbolja prijateljica je meni rekla kako ćeš s njim. Moje pitanje je bilo zašto? Pa zato što je on Bojan. Meni lično ta pitanja je bila čudna, posebno ljudi koji su nama bliski. Komentara je bilo malo, ali mislim da je bilo više onih koji su određeni ljudi prečutali, koji nam nisu uopće rekli, ali to je potpuno nebitno.
Rasprave o miješanim brakovima u Bosni i Hercegovini vode se od rata na ovamo sa manjim ili većim intenzitetom na gotovo svim razinama, akademskim, religijskim, političkim. U svemu tome često se ne štede ni djeca rođena u ovim vezama. Od rata do danas nazivani su različitim imenima, od kopiladi do miješanog mesa. Ipak najveća prepreka koja im se stavlja na put je ona administrativne prirode. Sistem u Bosni i Hercegovini često ih tjera da se moraju nacionalno opredijeliti, ako ne ranije, onda prilikom zapošljavanja. Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, kaže.
Prije rata, znači u doba socijalizma, prosto nešto tako je imalo vrijednost i gledalo se blagonaklono, znači od strane države. Sada imamo situaciju da je ta, ajde da kažem, ideologija koja dominira u Bosni i Hercegovini je protiv mješovitih brakova, odnosno da se forsira to zatvaranje u etničke torove i držanja svoje etničke grupe.
Vesna Andre Zajmović je muzikologinja, ali mama troje djece rođene u miješanom braku. Smatra da je za djecu najvažniji savjestan odnos roditelja, te da djeca rođena u takvim brakovima mogu biti predodređena da budu istinske demokrate.
Sve zavisi od toga koliko su roditelji spremni da jednim demokratskim principom odgajaju svoju djecu, da ih poduče da to okruženje u kojem rastu jeste jedno bogato normalno prirodno okruženje i da ih na taj način učine i jačim ličnostima i da njihovi horizonti, njihovi svjetonazori budu širi.
Do sada je u Bosni i Hercegovini urađena tek jedna studija koja se bavila položajem ljudi u takozvanim miješanim brakovima i životom djece rođene u njima. Objavljena je 2010. godine, autorica Neda Perišić između ostalog je uradila intervjue sa djecom iz takvih brakova. U dijelu koji govori o intervjuima ona navodi da uslijed izostanka etno-konfesionalnog određenja proizilazi da svi ispitanici i ispitanice pripadaju ustavnoj kategoriji imenovanoj kao ostali. Da je riječ tek o apsurdu koji proizvodi bosansko-hercegovačko društvo govori i činjenica da se recimo brak između dvoje ljudi iste vjere ali različite rase neće nazvati miješanim. Također brak između Njemca i Bosanke niko neće osuditi, niti će njihovo dijete gledati sa podozrenjem, objasnjuje duhovito u jednom od intervjua za Radio Slobodna Evropa nekadašnji profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Tamo kad se za Hansa, nek makar i za Hansa, samo nek nije ovdje za onoga Četu, za onog Bariju, za onog Ustašu. To je naša normalna terminologija, se izvinjavam, koja do dan danas kola i ovdje na visokoškolskim institucijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je posljednji dan kampanje za lokalne izbore, čiji se prvi krug odvija u nedjelju. Oni će biti uzbudljiviji nego inače zbog političke krize na nacionalnoj razini, kaže naš Eni Zebić.
Pred lokalne izbore u nedjelju politički analitičar Berto Šalej za naš program kratko je skicirao ciljeve najvećih stranaka. HDZ će pokušati osvojiti bar jedan od najvećih gradova, jer od prvih 7 gradova u zemlji drži samo Veliku Goricu i očuvati ranije osvojene pozicije.
Cilj je zadržati županije kako bi se na temelju toga mogla proglasiti pobjeda na izborima. Tu su vrlo blizu. Drugo je osvojiti Split. Plenković se osobno angažirao u smislu da je podržao Krstulovića. On je kandidat ne samo HDZ-a nego osobno Andreja Plenkovića.
U Zagrebu HDZ ima također kandidata koji je Plenkovićev izbor, Dragu Prgometa. Međutim, s desnim konkurira HDZ-ov disident Zlatko Hasanbegović na listi nezavisne Brune Esih. Po Šalajevoj ocjeni ova desna opcija želi neki značajniji rezultat u Zagrebu kako bi se ponudila Plenkoviću kao glasovi dovoljni za novu većinu u Saboru, a ako propadnu neće baš moći postići neku cijenu u pregovorima. Mostu je naglasak na kandidatima za Splitsko-dalmatinskog i Dubrovačko-neretvanskog župana Miri Bulju i Nikoli Grmoj i na tome da ne izgube u mjestima otkuda su krenuli, dakle u prvom redu u Metkoviću, tvrdi Šalaj.
Oni moraju zadržati svoje ono što imaju, dakle Metković je ta njihova polazišna baza i ovdje ostvariti Bulj, Grmoja, moraju odvući izbore u drugi krug, dobiti značajan dio, to bi njima bila poruka da ovo što rade s Agrokorom, da ovo što bombardiraju sad da Plenković štiti Todorića i tako dalje, da je to dobar put.
Za njihovog konkurenta na izborima u Mostovoj bazi Metkoviću, bivšeg gradonačelnika iz Hrvatske seljačke stranke Stipu Gabrića Jamba, politika Mosta je etiketiranje i traženje krivaca i ništa drugo. U ovoj zemlji koja je duboko podijeljena i u političkoj i moralnoj krizi, prvo im je za sve bio kriv Karamarko, pa Milanović, pa sada Plenković i dio ljudi je na te priče nasjeo, kaže Jambo za naš program.
Svi su krivi i lijevi i desni, niko ne valja. U državi sve treba mijenjati, ali samo ne treba njih mijenjati. Oni su bez greške, oni su bezgrešni. To su vam obilježja sekte. Uvjeren sam 100% da će Metković izgubiti. Prije nas to. A to je početak kraja.
Oporbeni socijaldemokrati će nastojati očuvati Rijeku i neke županije, ali kakav god ishod izbora bio, fotelja prvog čovjeka SDP-a Davora Bernardića ostaje i dalje izuzetno nesigurna.
SDP se brani i u ovisnosti o uspjehu ili neuspjehu slijedi jačina udara na Davora Bernardića, nije više nikakva to tajna, dakle da njemu se sprema udar nakon lokalnih izbora, gdje je već je istaknuti kandidat gospodin Mršić.
U Zagrebu je prvi puta gradonačelnička fotelja Milana Bandića ozbiljnije dovedena u pitanje, ali će se odgovor na to je li netko sakupio dovoljno potpore da ga zamijeni, vrlo vjerojatno saznati tek u drugom krugu lokalnih izbora početkom lipnja. Za nešto manje od 10.000 funkcija natječe se 47.601 kandidat, nešto manje od 9.000 manje nego na prošlim lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I podsjećamo na važnje vijesti dana.
Građani Čajetine i Zlatibora protestovali ispred zgrade vlade Srbije. U Makedoniji počeli pregovori o novoj vladi. Grčki parlament odobrio nove mjere štednje. Građani izašli na ulice. Turske vlasti izdale nalog za hapšenje uposlenih u opozicionim novinama. U Iranu predsjednički izbori. Švedska odustala od istrage protiv Assangea.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.